Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Jurnalistleri gorayan komitet ortiýeti maglumat akymynyň ýolunu baglamakda tanqidleýär. Ortiýetin käbir jurnalistleri we blogerleri daşary ýurt agentleri hökmünü belgilemek çäreleri häkimetleriň maglumatyň erkin akmagyna garşy alyp barýan sistem olan siýasatynyň soňky ädimleriniň biridir diýip jurnalistleri gorayan komitet aýdýar. Düýbin New York'ta yerleşýän guramanyň 3-nji iýuldaky beýanatyny häkimetleriň ugruny üýtgetmegine we Rus raýatlarynyň giňerimli çeşmelerden maglumat we pikir almagy ruhsat berilmegine çagyrylýar. Şol güni ýerden Döwlet Dumasynyň aşaky palatasynyň maglumat we ara gatnaşyk komiteti häkimetleri Adalet ministrligi tarapyndan daşary ýurt agentleri diýilip kesgitlenen metbuat neşirleri üçin işleýän adamlary daşary ýurt agentleri diýip tagmalamagy ruhsat bermek baradaky kanun düzülüşleriniň taslamasyny tasdiklady. Teklif edilýän kanun ýyllyk auditden barlygdan geçýän adamlaryň 2 ýyldan bir gezek öz edýän işleri hakynda hasabat bermegini talap edýär we olaryň öndüren önümlerini ähliýetine daşary ýurt agenti diýip bellik goýmagy talap edýär diýip habarlarda aýdylýar. Bu täze düzülüşler Dumadan ýanwar aýyna geçen kanun taslamanyň 2-nji gezek maslahat edilmeginiň öňýany taýýarlandy. Taslamanın kanun hükmünü gücü girmek üçün ol parlamentin iki palatasını tasdiklanıp Prezident Vladimir Putin ona gol koymalı. Adalet ministerliğinin adamları tötenleyin huvulhara kararlardan qorap oların qoroğluluğunu arttırmak üçün öz başlar iş alıp bariyan şahsların daşarı yurt agent hükmünü belgilenmeginden Daşary işler ministrligi we baş prokurorun edarasy jogapkar bolur diýip taslamanyň awtordaşy Dumanyň maglumat we ara gatnaşyk boýunça komitetiniň başlygy Leonid Levin Interfax habar agentligine beren maglumatyny aýtdy. Levinin sözlerine görä daşary ýurt agentleriniň maglumatlaryny bolşyýaly täzeden çap edýän bloggerler ejir çekmez. Entek Adalet ministrligi daşary ýurt agenti diýilen kategoriýa haýsy media guramalaryň girýänligini inne anyklamaly. Havarlarda aydılmağına görə teklif edilýän täze kanunçuluk web saytların we beýleki media serişdirlerinin suudun kararı olmadan petiklenmeginin öňünü almak üçin zerur bolan degişli çäreleri hem öz üçin alýar. Awalyan kanun teklifiniň hödürlenmegi Moskwa bu kanun taslamany Orsiýetdäki daşary ýurt korrespondentleri olaryň işleýän media guramalary bilen bir hatarda daşary ýurt agent hökmünü tagmalamakda ulanar diýen howatyrlanmalar döretdi. Bu taslamanyň teklip edilmegine ozal Putin ýanwar aýyny Adalet ministrligine Orsiýetde ýerleşýän ýa-da daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän media guramalaryny daşary ýurt agent hökmünü belgilemäge ygtyýar berýän kanuny gol çekipdi. Orsiýet bu kanunçylygyň Birleşen Ştatlaryň rus mediýasyna garşy edýän basyşlaryna garşy görkezilýän gaýta bolduğuny aýdýar. Günwatarly hökümetler we media hukuklaryny goraýan guramalar Orsiýetdäki kanunçylygy tanqid edýär. Orsiýetiň Adalet ministrligi dekabr aýyny Amerikanyň sesini, Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny we bu guramalar bilen ýyl teşikli beýleki maglumat serişdelerini daşary ýurt agenti diýip eglan etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy onuň abaşada 2016-njy ýylda geçirilen saýlawlara gatnaşdy diýilmegi we Beýleki meseleler bilen baglylykda Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar ýeti dartylypdy.